Братья и сестры, честит праздник. Днешната света неделя, братя и сестри, църквата, Светата църква е установила да почетем отново Светия кръст. Ако неделята преди възвижение на Светия кръст Господен, т.е. преди празника Кръстов ден, т.е. тя се наричаше неделя пред възвижение. Но каква беше основната тема в неделята пред възвижение? Неделята трябваше да подготви всеки един от нас за посрещането на празника на Светия кръст. Затова е логично темата, която Светата църква е заложила в неделя пред възвижение на Светия кръст, е безпределната любов. И тази тема няма как да се промени в тази неделя. На самият празник Кръстов ден, всички, които сте били тук в Светия храм, искрено се надявам, че сте се умяли да си живеете възвишението на Светия кръст. Но да разбираме какво е Светия кръст. На празника Кръстов ден отново Светата църква е заложила едно прекрасно апостолско четиво. Това е първото послание на Светия апостол Павел до Коринтияни, първа глава. В цялата тази, само три речите от тази първа глава, брати и сестри, в целият християнски свят са известни като Слово за кръста. И ние трябва да ги знаем, ако искаме правилно да разбираме защо поставяме кръстния знак на своите гърди? Защо носим кръстния знак като медальон на своите гърди? И защо поставяме кръстния знак като символ в нашия дом? Знаете ли, аз много честичко питам, защо почитаме Светия кръст? Какво е той за нас, християните? Отличаваш ни от нещо и от някого? Или има някакво по-дълбоко значение за всеки един от нас? И честно да ви кажа, отговор не съм получил до сега. А отговор го дава именно Светия апостол Павел. Там в тези три речета той казва: Словото за кръста е безумство за оние, които гинат, т.е. за некръстените, невярващите хора. А за всички нас, които се спасяваме, е сила Божия. Ето това е Светия кръст за всеки един православен, но вярващ християнин. За всеки един вярващ човек, брати и сестри. Той е сила Божия. И затова винаги повтарям, че Светия кръст трябва да се прави изключително смислено върху човешките гърди. Затова сгъваме по този начин на ръката си, дясната ръка, и поставяме трите пръста, символ на Светата Божествена Троица. Поставяме на челото си, поставяме на гърдите си слънчевия сплит, на дясното рамо и на лявото рамо. Но днес Светата църква празнува неделя след възвишение на Светия кръст Господен. И аз съм си позволил, ще засегнем, разбира се, след проповета и проблематиката с евангелското четиво. Думите за кръстоносенето, които обаче са последица, т.е. Свети евангелист Марко ги поставя след определени събития в 8 глава от Евангелието по Марко. Но днес се прочете от посланието на Светия апостол Павел до галатийските християни от 2 глава, 19 до 20 стих. Там, където Светият апостол казва думичките: «Растна се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене». Затова и логично днешната тема, която аз съм заложил, да бъде Христос живее в мене. Мина празника Въздвижение на Светия Кръст Господен. Но душите ни, брати и сестри, са все още под влиянието на Божествената светлина на този празник. И дай Боже, тази светлина никога да не напуща нито един от нас, защото това е светлината на светия Христов кръст, чрез който се излива над всеки един от нас благодата на вечния живот. Древността е съществувал един чудесен поздрав. Поздрав, който се предавал между християните, които отправили своите богопожелания един към други го, с думичките: светлината на кръста Господен никога да не те оставя. Какво прекрасно богопожелание, особено за нашите дни, в нашия живот, и каква чистота и святост лъка именно от това богопожелание. Когато на празника Кръстов ден всички ние, присъствали на светото богослужение, видяхме светия кръст, обкичен със светя, да се издига над лицата и да ни осенява, когато му се покланяхме и целувахме. Дай Боже да сме се умяли да почувстваме и благодатното молитвено богопожелание на светата ни православна църква. Спасителя, който някога прие кръст на та смърт, за да унищожи смъртта, да бъде със всички ви, да влезе във вашите домове, да влезе във вашите души, като най-скъп и като най-желан гост. Като ученик в Софийската духовна семинария, аз влязох в семинарията 76-та година и завърших 81-та година, имахме изключително богата библиотека. Имахме прекрасни учители, които, например, ни потикваха да четем класиците, руските класици. Намерих в библиотеката една прекрасна книга, която беше събрала мисли на Лев Николаевич Толстой. И четейки един ден тази книга, аз попаднах на едно интересно разказче, което бих желал и вие да чуете. Тази книга беше изключително стара, аз повече не съм я срещал абсолютно никъде. Включително и някога, преди 89-та година, имаше богати антикварни книжарници, не съм я срещал тази книга повече. И там, брати и сестри, имаше едно разказче. Преди време имах щастливия случай да беседвам с един човек. Това го изразява самият Толстой, разбирате ли? Между другото, той ми каза и следната ценна мисъл. Чест и достоинство е за един човек да бъде християнин. И когато аз го запитах какво съдържание влага в тези думи, той продължи. Да бъдеш християнин, това значи да живееш в Бога и Бог да живее в тебе. Това значи да носиш кръста на Бога човека с себе си и да светиш чрез него, или по-точно той светият кръст да свети чрез тебе, чрез мислите, чувствата, делата ти, чрез цялата ти личност. От това малко разказче какво разбираме? Каква велика чест и с каква велика слава Спасителя Христос ни е удостоил. Какво по-високо достоинство от това? И след раздялата, казва Толстой, Аз дълго мислих върху тези думи. И има ли човек, брати и сестри, който да не се развълнува именно тези думи? Говорейки сега от този църковен амон, аз чувствам, че тези думи живеят в мене, защото поначало са боговдъхновени думи. И ако се размислим върху тази своеобразна мисъл, ще открием, че тя е казана сбита, кристално чиста, още в свещената древност на нашето християнство от великият учител и незаменим стълб на Христовата църква и светата ни вяра, свети апостол Павел. В днешното апостолско четиво той се изразява дословно така: «Расна се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене». За да изясним в себе си тези думи на светият апостол, ще си позволя да дам още един житейски пример. Един човек водил разпътен живот, не се интересувал и не спазвал абсолютно никакъв християнски морал, никакъв морал по принцип. Не искал и да чуе за абсолютно никаква вяра. Живеел в голям град и прахосвал имота и талантите си по суетни неща, като похабил всичко хубаво в себе си. Веднъж случайно влязъл в просторна зала, представляваща галерия от икони. Тук той видял и една голяма икона на Спасителя Христос, разпънат на Светия кръст. От иконата са четели думите: «Това сторих аз за теб, а какво стори ти за мен?» Тези думи го пронизали като далечен луч на благодата, дошъл в сърцето и в разума му. Из бездънните дълбочини на божествената вековечност. Сепнал се той, раздвижила се неговата душа, пламнал в нея огънят на любовта. И той напуснал галерията с вълнуващата мисъл: «Господи, ти направи премного за мене. Бих искал и аз да направя нещо за тебе, за твоята църква, нещо за великото ти дело по пътищата на нашата земя». И от този момент той станал отличен християнин, чрез лицето и живота на когото Божественият кръст Господен светнал и светел до последното му издихание, когато душата му литнала към безкрая, озарена от лъчите на Христовото изкупление. Затова и когато светия апостол Павел е мислил за светия кръст на Спасителя, за неописуемите му мъки на този кръст, така дълбоко се вживял в тайната на светата изкупителна Христова жертва, че е усещал как самият той се разпъва, за да носи чрез разпятието в себе си светлината на кръста, радостта на кръста, чисти, святи и божествени, над хората и над наците стоящи. Затова и пише на Галатина и в своето послание: «Расна се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене». Аз зная Христос какво направи на Светия кръст за мене, затова станах Негов апостол и се разпънах с Него, за да бъде Той живота и делата ми всичко, за да живее Той в мене и да действува чрез мене. Аз се разпънах с Христа. Това значи, че аз възприех Неговите изкупителни заслуги и реших да продължа и завърша Неговото спасително дело в моят собствен живот. Той невинният, по-чистият от всяка чистота, без грях, отиде на Голгота, като бе разпънат между разбойници и убийци. Там той понесе и стигна и разпъна моя грях и вашият грях, както и грехът на целия свят и човечество. Тук на Светия кръст завинаги спря своя ход и злото. Когато някога Спасителя в най-ужасните си мъки, облян в пот и кърви, извикал «Свърши се!» и предал своя дух в ръцете на Бога Отца, свършило се и ужасяващата трагедия на живота като цяло. Небето се помрачило, земята се разтресла, камъните и скалите се разпукали. Раздрала се и храмовата завеса, или по-точно раздрал се ветхия закон, законът на обрязването, законът на заколенията и на кървавите жертви. Свършил и ветхият живот. И както Христос разпъна на Голгота цялото ужасие на греха, искал да каже свети апостол Павел, тъй и аз разпънах в Голготата на моя дух, вътре в себе си, моят грях, моите зли наклонности и ги умъртвих. Този Савел, който гонеше Христовата църква, който държеше дрехите на убийците на първомеченика архидиакон Стефан, този дивен ангел в човешки образ, умря безвъзвратно, за да изригне като един жив неугасим пламък, разрушаваш и превръщаш в пепелища старите човешки идоли. Допирът с Господа Исуса Христа прави хората едни по-големи или по-малки апостоли в този живот. Известният индийски православен мисионер Саду Сундар Синг изповядва: аз съм се родил езичник. На мъдини бях гонител на Христа, подобно на Павла. Ненавиждах християнството и дори веднъж скъсах едно евангелие. И от този момент не намерих покой в своята душа. Страдах страшно и се зарекох, че ако не намеря Бога, ще се самоубия. Недалеч от домът ми минаваше железопътна линия. Една вечер се приготвих да се хвърля под минаващия влак. Преди това отново взех Евангелието и дълго време четох и се молих. Изведнъж стаята ми се изпълни с чудна, неземна светлина и в тази светлина аз видях Христа с трънения венец на главата си. След известно време видението изчезна, но съзнанието за Христа, усещането за Неговото присъствие остана като пряк отговор на всички мои съмнения. Неговият велик мир, обещан от Негово светото Евангелие, охвана моята душа и ме направи верен Негов последовател, мисионер и проповедник. Ако някой ме запита какво конкретно е живият Христос в душата на отделния човек и изобщо в света, аз бих отговорил така: живият Христос е радостта на повярвалата в Него душа. Той е слънцето на света за тези, които го обичат. В нашите очи и в очите на онези, които са възлюбили Неговото явяване в света, Той съчетаваш в себе си всичко светло, красиво и велико, е миналото, настоящето и бъдещето на този свят. В миналото Той се разпъна за света, а в настоящето зове всички да се съразпънем с Него, показвайки им славата и величието на един живот, пълен с красота, пълен с мир и с неземна радост. Веднъж френският крал Карл IX попитал прочутият поет Тасо: кое същество е най-щастливо? Този забележителен човек отговорил: Бог. Кралят, не намирайки аргумент да възрази, пак попитал: а след Бога? Поетът отговорил: след Бога, без съмнение, най-щастлив е този, който може да бъде повече подобен нему, който може да се доближи съвършенно повече до него. Когато светия апостол Павел писал на галатийските християни тези свои знаменити думи: «Расна се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене», е искал да им даде този съвет, който дава чрез Словото на Светата ни Църква и към всички нас. Искате ли светлина и радост в Бога? Откажете се от греховното в себе си, омъртвете го и премахнете всичко старо и гниво и се умейте да градите новото, което ние, апостолите, в чистота ви възвестихме. Изграждайки Божият образ в душите си, всички ние се стремим да придобием съвършенният образ на Христос. Вечният, живият Христос винаги е посред нас. Приемете го в душите си, както и аз, Павел, го приех в себе си. Във връзка с този спасителен съвет ни предстои да изпълним в следващите дни, месеци и години на нашия живот една единствена задача, брати и сестри. Смислено да се умяваме да четем Светото Евангелие, за да разберем добре Господа Исуса, да го обикнем и молим усърдно Той да влезе действително в нашия живот. След това да следим и да се радваме на богатите плодове, които ще се родят от това тясно общение, духовно общение с Христа. Да стигнем до там, че да се умеем да се разпънем с Христа на Светия кръст, за да се умеем да живеем с Него. Да се разпънем с Него, та вече не ние да живеем, а Той реално да живее в нас и да пребъдва в нашите души. Брати и сестри, днешната 8 глава, от която прочетохме Светото Евангелие, обхваща в себе си няколко значими събития. Например, голямото чудо с нахранването на 4000 мъже. Това събитие, което се е случило непосредствено някъде между град Капернаум и между селцето Вицида Капернаумска. Там, където Христос показа на своите ученици за пореден път, за втори път, чудото на приумножаването на хлябовете. Но тук в 8 глава Спасителя Христос отправя едни думи като съвет към своите апостоли. Той им казва: пазете се от фарисейският квас и от кваса Иродов. За какъв квас говори? Говори за злото, брати и сестри. За неговата проява. Проява в нас. Проява, която се осъществява нерядко от хора, които ние считаме за авторитети в живота. Но и тук, брати и сестри, веднага след думите за кваса, Свети Евангелист Марко, както и Матей, както и Лука, ни предават едно събитие. Когато Спасителя Христос със своите апостоли отиваше към област Филипи, към централният град Кесария Филипова, там, където Спасителя се обърна и попита своите ученици: за кого ме мислят мене, Сино човешки? Апостолите логично му отговориха. Едните мислят, че си възкръсналият Йоан, трети за Илия, втори за Илия, трети за Езекиилия, а някоите мислят за някой друг от пророците. След като разбрал какво мисли за него народа, Спасителя Христос попита тях, своите апостоли, които слушаха неговите беседи, неговите слова, неговата проповед. А вие, т.е. моите апостоли, за кого ме мислите? Тогава свети апостол Павел, свети апостол Петър, в своя духовен устрем, излезе пред всички апостоли и от името на всички каза: ти си Христос, Синът на живия Бог. А Христос му каза: блажен си ти, Петре, и ето ще ти дам ключовете на Царството Божие, и каквото свържеш тук на земята, ще бъде свързано и на небето, каквото развържеш тук на земята, ще бъде развързано и на небето. Веднага след тези думички, Спасителя Христос започна по един съвършен начин, и то не еднократно, да учи своите апостоли за края, за неговите страдания, че ще бъде хванат, ще бъде бичуван, ще пострада, ще умре на кръста. И винаги поменаваше: и в третия ден ще възкръсна. И ето от един голям устрем в душата и сърцето на свети апостол Петър, същият този апостол, който чу тези страдалчески думи, пристъпи към своя учител и с недоумение му каза: Бога ми Господи, това не може да се случи с Тебе. А Христос се обърна и укорно му каза: махни се от мене, Сатана, защото ти си ми съблазън. Нима Христос укори личността Петър, апостола Петър? Христос видя в този момент проявлението на изкусителя, на дявола, брати и сестри. Той видя, че не Петър, а Сатаната го подтикна да се обърне с такива думи, опитвайки се да разклати духовното състояние на Спасителя. Затова и Спасителя се обърна не към апостола, към Петра, а към самия той е Сатана. И му каза: махни се от мене, Сатана. Веднага след тези събития Спасителя събра учениците си и им рекал: който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради мен и Евангелието, той ще я спаси. Защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си? Защото който се срами от мене и от думите ми в този прелюбоден и грешен свят, и Син човечески ще се срами от него, кога дойде в славата на Отца си със светите ангели. Спомняте ли си в Евангелието по Матея, 19 глава, там където един младеж отиде и попита Христос: Господи, коя заповед да изпълня? Тоест, какво не ми достигна, за да придобия живот вечен? А Христос му изброи заповедите, от шестата, приключвайки с петата заповед, отношението към родителите. Казвайки му, ето изпълни заповедите и ще имеш вечен живот. А той му каза, всичко това съм изпълнил от младини. А светият евангелист подчертава, че това бил млад човек. Как е изпълнил нещата в младини? Този човек бил богат човек. И неговото богатство и робуването на богатството му пречило да достигне до този вечен живот. Когато Христос отправи думите за богатството и за богатия, че няма да влезе в Царството Божие, че по-лесно към мила ще премине през иглени уши, камо ли богат да влезе в Царството Божие. На едно местенце в Евангелието по Лука той се обръща към този момък и му казва, иди раздай имота си, вземи кръста си, пък върви след мене. Тоест, Христос му показа истинният, правилният път за придобиването на боговечността. Човечеството чете Светото Евангелие вече повече от 2000 години. Аз съм убеден, че всеки от вас има Евангелието в дома си. Убеден съм, че всеки от вас е прочел Светото Евангелие най-малкото веднъж. Защо никога не се запитваме, брати и сестри, защо не можем да стигнем до кръстоносенето? Защо винаги робуваме на своите грехове, а никога не съумяваме да пострадаме за Христос? Винаги четем евангелските слова, как Христос пострада за всеки един от нас, носейки греховете ни там на Светия кръст. А ние никога не съумяваме да достигнем до Неговата любов. Защото любовта в нейното божествено изражение съвършено се прояви именно там, на Светия кръст, брати и сестри. Не някъде другаде. Там съвършено се прояви на Светия кръст. Христос ни даде съвършеният пример за любов, за отношение към близките. Много преди да достигне до кръстното разпятие, в Евангелието по Йоанна 13 глава, Христос ни каза по какъв начин любовта на Бога трябва да се отобразява в нашия живот. И предполагам, че всички сте чели тези думи. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих. И вие да се любите един другиго. По това ще ви познаете, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. А ние, които считаме себе си за образовани, считаме себе си за интелигентни и бихме се почувствали крайно обидени, ако някой каже нещо противоположно на това, което ние мислим за себе си. Защо в своята образованост, защо в своята интелигентност, по никакъв начин не можем да достигнем до тази любов, чрез която да имаме доброто отношение към нашия ближен. Стигнахме до там, че не национално, а човешки сме толкова разделени, че не просто воюваме един спрямо друг, а стигаме вече и до там, че човека да воюва сам срещу себе си. И тази война я води безмислено, без да се замисли, че воюва срещу себе си. Без да разбира, че се само унищожава, без да повдигне главата си от земното и материалното, да погледне към небесното и да си припомни думите на Христос, че Той след кръста и своето възкресение, отиде при своя небесен баща, за да приготви място за всеки един от нас. Отиде и простичко каза: ще дойда отново, ще ви взема при мене си, за да пребъдете, за да пребъдете и вие там, където съм аз. Живеем в едно жестоко съвремие, въпреки че някои са просто щастливи в дните си, считайки, че живеят в демокрация. Живеем в жестоко време, брати и сестри. И виждаме как именно в това време българи се изправя срещу българи. И жалкото е, че нито едните, нито другите разбира защо се случва това. Много хора патетично говорят за демокрация, без да разбират, че демокрацията в нашия живот като структура просто не съществува. И стигнахме до там, че всяка вечер телевизионният екран патетично да представя и да набляга на обидите, на обидите, които си отправяме. Едните от площадите, другите от домовете си, и всички тези думи се пречупват през телевизионния екран. Обиждаме се. И въпреки това считаме, че сме добри християни. Никога не се питаме: къде е Христос? Къде е Христос? Светия апостол Павел даде пример. Пример на всеки един от нас. И чрез този пример той заяви: бъдете ми последователи, както съм и аз на Христа. Не се притеснявайте да ме следвате и да ме слушате, защото аз следвам самият Христос. Тоест Павел изпълни думите, които евангелист Йоан пише в първото съборно послание, четвърта глава, че ако пребъдваме Христовата любов, Бог е в нас и ние сме в Бога. Тези думички сигурно аз, сигурно повече от 50 пъти съм казал от този анвон. Но така като ви гледам, ги чувате за първи път. Въпреки че многократно са казвани от този анвон, ние сме изгубили чувството за духовна промяна, скъпи брати и сестри. А духовната промяна изисква страдание, изисква духовен стремеж за кръстоносене. Защото единствено този кръст, духовният кръст, житейският ни кръст, който Бог полага на раменете ни, още в майчината утроба, той е този, който може да ни изведе на правилният път, на правилното място за среща с Христос. Светият кръст е яркият отобразител на Христовата светлина, а сам Христос описа себе си като светлина. Той простичко каза: докле съм в света, светлина съм на света. А Христос иска да бъде с нас. Той не иска да абдикира от своите чада. Той не иска да абдикира от своят грандиозен труд, който положи и винаги продължава да полага за всеки един от нас. И ние отново не съумяваме да го видим, брати и сестри. Христос простичко в Евангелието по Йоанна 15 глава се обърна и ни каза, че никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Да ви е честит празника и дай Боже да съм съумял с днешната проповед малко да пробудя вашите съвести и своята съвест. за да можем да променяме себе си като начин на отношение към самите себе си, след това да променим отношението си спрямо Христа, за да можем всички, ако го направим, да променим отношението помежду си, за да можем да създадем едно съвършено общество, изповядващо Христос и живеещо Христовите ценности. Честит празник!